weeraradii argagixiso ee 11kii September ee sanadkii 2001 lagu soo qaaday dalkan Mareykanka ayaa wax weyn ka bedelay habdhaqankii siyaasadeed ee dalkan, maadaama kuwii weeraradaasi geystay ay ku nasab sheeganayeen diinta Islaamka. Dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa noqday kuwa saameynta ugu badan falcelisadii ka dhashay weeraradaasi ay dhibaatada kasoo gaartay. Shalay ayaa Soomaalida gobolka Minnesota loo ogolaaday masaajid iyo weliba xarun weyn oo ku taala magaalada San Anthony oo ku dhow Minneapolis inay ku cibaadaystaan 2 sanadood kadib markii loo diidanaa. Wariyana Maxamed Colaad Xasan oo studio ugu wehliya ayaa warbixintan nooga diyaariyey arrimahaasi.
Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaali lagu qiyaaso inay ka badan yihiin 120,000 ayaa ka mid ah meelaha ay saameynta weeraradii 11kii September culayska ku keeneen. Tan iyo sanadkii 2007 ayaa ugu yaraan 23 dhalinyaro Soomaali Mareykan oo ka tagay magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota ay ku biireen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, taasoo qiil kale u noqotay xagjirnimadii la tuhmayey in mujtamaca Soomaalida Mareykanka ay ku dhex koraysay. Dhismaha iyo ballaarinta xarumo diimeedyada ayaa adkaaday, waxaana ka mid ah masaajidka iyo xarunta Islaamiga ah ee Abu Hureyra ee magaalada yar ee San Antonio ee ku dhow Minneapolis. Fikirka masjidkan weyn ayaa ka dhashay midooda 2 masjid oo yaryar oo la kala oran jiray Qaalid iyo Cumar bishii August sanadkii 2012. Hase yeeshee hirgelintiisa ayaa dhibaato lagala kulmay markii ay diideen golaha deegaanka ee magaalada. Sheekh Cabdiraxmaan Cumar oo loo yaqaan Haguf waa madaxa masjidka iyo xarunta Islaamiga ah ee Abu Hureyra oo hadda Soomaalida loo ogolaaday.
Walaa socotaa Mareykanka maaragtay sharciyiisu wax yeelan maxkamaddu waxa ugu dambeeya laga dhigaayay, laakiin marka horese waa dadka waxaa lala sameeyaa wada hadal. Jaajka arrintan loo xilsaarayda wuxuu yiri wada hadal baad idin sameynayaa, mediation wax la yiraahdo oo dhexdhexaadin oo islaax baan sameynayaa. Mediationkii baanu fadhiisanay Khamiistii hadda lasoo dhaaftay bisha 11-ka ahayd, bishan 12-aad 11-keeda ahayd baanu fadhiisanay, 10-ka subaxnimaan fadhiisanay, waxaan ka kacnay 11-kii habeennimo ayaanu kasoo kacnay fadhigaas. Waxaa lagu wada hadlayay balin la wada heshiiyo, waxaanu ku heshiinay in markaa sidii warkan hadda soo baxay oo sidii waxay ogolaadeen in masaajidka nala ogolaado, in madarasadii nala ogolaado, in waxaa lagu xidhay dhaqdhaqaaqa diineed in nala ogolaado, in haddii aanu maca diinaha ka samaynayna nala ogolaado.
Sheekh Cabdiraxmaan ayaan weydiiyey haddii ay jiraan xarumo kale oo diimeed ama masaajido Soomaalidu ay leeyihiin oo la kulmay culays la mid ah kan ay kala kulmeen masjidka Abu Hureyra.
Gobolka anaga markii la fiiriyo awal hore ka roonaan jiray, laakiin waxaa jirta magaalada la yiraahdo St. Cloud oo anaga waxay noo jirtaa 1 saac. Intay damcaan inay meel gataan ayaa meeshii runtii markay arkeen in city councilku uu diidayo ee faraha isaga qaadeen oo meelay dacwoodin oo faraha ka qaaday. Waxaa jirta magaalo yar anaga nagu deggan oo la yiraahdo Plymouth, Soomaali mayna ahayn, laakiin qolo muslimiin oo maaragtay Ikna la yiraahdo ayaa masaaji ka galay. Masaajidkii runtii waa lagu yaraa rafaadiyey, waxay ku qaadatay 3 sano in ogolaansho ay helaan. Marka kolley waxa weeye waa dhibaato iska caam ah oo masaajidkan hadda Daaru Faaruq la yiraahdo oo magaalada ka mid ah masaajid weyn ah, waxa weeye saasoo kale asagana loo yaraha dhibay, laakiin markii dambe insha allah waa la siiyey. Iska garanaysaa dadku waxay fiirinayaan mar weye qof afrikaana tahay, mar labaad weye muslim baa tahay, mar saddexaad weye immigranti baa tahay, oo luuqadaadii iyo noloshaadii dhaqaalahaadii wax walba maaragtay iska yar. Marka waa inaad u diyaar garoodeen marka hore lagu gelgelo haddii lagu cayrin karo maaragtay.
Dhibaatadan ma mid Soomaalida u gaarahba, mise waxaa la qaba muslimiin kale oo Mareykanka ku nool? Maxaase ugu wacan in culaysku uu Soomaalida ku bato? Waa ka Sheekh Cabdiraxmaan Haguf oo mar kale ka jawaaba.
Muslimiintu way wada qabaan dhibaatadan runtii markii la yiraahdo. Waxa keenayana waxa weeye ma aha waxyaala fara badan oo dhaqdhaqaaq oo adduunka ka socda, iyo waxyaala fara badan oo miidiyaha oo Islaamka focuska aada u saaraya. Markii hadda Mareykanka la yiraahdo aad moodaa inay sabab u tahay, oo dadku markii ay islaanimada u yaqaanaan miidiyaha wuxuu sheegayo kuma yaqaanaan adiga. Marka kontarasi baa ka mid ahaa, ka New York baa ka mid ahaa, kuwo kale oo fara badan baa jiro oo maaragtay way sii yaraa kala duwan yihiin, oo haddii aad adigu afrikaan sii tahay oo islaamna haddana sii tahay, haddana faqiiraa sii tahay, xoogu yaraa. Laakiin New York oo kale dee dad muslimiin oo dhaqaale la bayahayeen, dad afrikaanana mayna ahayn, dad adigu cad bay ahayeen, muslimiin baa ahaadeen. Marka kayska iyo lagu haysa muslimiin baa, laakiin adiga waxaa isugu kaa darmaya waxyaalo fara badan baa isugu kaa darmaya.
Masaajidda oo keliya ma aha ee Soomaalida gobolka Minnesota, waxaa sidoo kale in muddo ahba dhibaato ku hayay helista dhul qabuura ah oo u gaara halkii qof ee dhintaa si loo aaso waxay Soomaalidu ugu kacdaa lacag gaaraysa $5,500 gobolka Minnesota. Inkastoo ay dhowaan dhul noocaasi iibsadeen, haddana weli waxaa culays uu ka saaran yahay helista ogolaanshaha in dhulkaasi ay qabuura ahaan u adeegsan karaan yeen kale. sida uu ii sheegay Sheekh Tawakkal Yuusuf Ismaaciil oo ka mid ah culimada gobolka ee arrinta dhulkan la socday.
Minnesota waa markii ugu horeysay ee hesho intaas sano ay Soomaalidu degtay dhowr iyo soddonka sano dhul qubuura ah, iyadoona weli cadaadis baa ka saaran oo sidii hadda laga gaday dhulkaasi. Weli ogolaanshihii macnaha codsigii baa ku maqan, laakiin weli culays badan baa naga saaran oo lama ogolaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida tan oo kale hadda markay soo baxday iyaguna inay fasixi doonaan dhulkaas qubuurahan ugu talagalnay in ay Soomaalidu yeelato.
Sharciga Maraykanku muxuu ka qabaa xorriyadda diimaha? Maxaase keenaya in dadka muslimiinta ah ay cadaadis noocan la kulmaan? Waxaa su-aashaasi hor dhigay Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masjidu dacwa ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota, aana sharciyaqaan wax ka dhiga jaamacad.
Dastuurka Maraykanka qodobkiisa koowaad wuxuu tilmaamayaa xoriyaad oo ay ka mid yihiin xoriyada diin oo laba qaybood u qeybsan. Qeyb waa qofka muwaadinka ah ama qof kastoo ku nool Maraykanka wuxuu xaq u leeyahay diintiisa uu aaminsan yahay inuu ku dhaqmo si xor ah oo aan lagu faragelin. Marka wixii hoos yimaada oo keenayo diintiisa ama fududeynayo diintii inuu ku dhaqmo sida dhisidda masaajidaha, qodobkaas hoos imaanaya. Markaas kadib haddana waxaa jira maaragtay wax la yiraahdo local ordinance. Waa shuruuc ay sameysteen degmooyinka iyo magaalooyinka. Shuruucdaasi ayaa iyagoo hoos imaanayo sharcigaasi weyn ee dastuurka waddanka Maraykanka. Waxay xadidayaan meelaha qaarkood in aan masaajido laga sameyn karin. Marka markay xadidayaan, waxaa la fiiriyaa standard ama miisaan la yiraahdo public interest oo ah masaalixda caamka ah, oo taasna aqliyadda oo shacabka Maraykanka ayay u quduucdaa. Mararka qaarkooda aqliyad islaami ah laguma fiirinayo, dadka shacabka badankooda muslimiin mawda ahan. Waxaa jira qodobo kala jira oo xakameeya maaragtay masaajidaha sameyntooda. Waxaa ka mid ah qodobka la yiraahdo 501c3, qodobka 501 xarafka A 3 oo hoos imaanayo qaabka canshuuraha qawaaniintiisa oo lagu xadidayo waxyaalaha ay qaban karaan.
Waxyaabaha guud ahaan muslimiinta Maraykanka aan loo ogolayn marka laga reebo hal magaalo oo ku dhow Detroit gobolka Michigan ayaa ah in adaanka salaada aan laga maqli karin bannaanka masaajidda. Waa kan Sheekh Jaamici oo sharciyadda arrintaasi mar kale inoo sharaxa.
Sida horka ugu soo sheegay, dastuurku wuxuu ogolaanayaa qofka diintiisa sida uu aaminsan yahay Ilaah inuu caabudo. Anaga sidaan u aaminsanahay waxaa ka mid ah in masaajidaha laga adimo, aadaankana dadka in la gaarsiiyo salaada loogu yeerayaa. Marka halkan marka qodobkaasi aadaan ay sameeyaan, waxaa lagu xadiday qodob kale oo golayaasha degmooyinka ama magaalooyinka ay sameysteen oo ah wixii keenayo in dadka iscaaj ay ku sameeyaan in la xadido. Marka qaabka loo xadidayo waxaa go-aaminayo golayaasha degmooyinka. Dearborn oo kale haddaad maqashay waa magaalo ku taalo maaragtay Detroit state-ka la yiraahdo. Magaaladaasi aadaanka waxaa laga maqlaa xaafada oo dhan, microphone ayaa la isticmaalaa. Xaafadeeda masaajidkan imaamka kahay lama ogola. Xaafada way diiday oo waxay yiraahdeen aadaanka salaada shurax iyo aadaanka kale dadku iscaajinaya. Marka haddii la helo dad nidaamsan islamarkaasna taageero ka haysta xaafadda iyo meeshay degan yihiin oo qaanuunkaasi la baaskareeyo, qaanuunkaasi wuxuu noqonayaa qaanuun oo muslimiinta iyo dadka kale inay raacaan ay ku qasban yihiin. Laakiin waqti ay u baahan tahay dadka muslimiinta inay iyagana bislaabaan oo dadka ka dhaadhicin karaan waxaan diintu inay tahay, laba sabab ayaa keentay. Sabab oo ah muslimiinta oo ku badan eriyada iyo intaan muslimiinta ahayn oo ay ka dhaadhiciyeen. Labadaasi haddii la helo way suuragalaysaa masaajida in laga adibo.
Inkastoo Soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaan dalalka Yurub iyo waqooyiga Ameerika, ay si guud u dareemayaan dhibaatada ka dhalatay la xiriirinta lala xiriirinayo dad aaminsan fikirka xagjirnimada, haddana waxaa jira culummo iyo aqoonyahan badan oo Soomaaliyeed oo u istaagay sidii mujtamacada haysta diimaha kale ee ay ku dhex nool yihiin iyo dowladaha looga dhaadhicin lahaa in argagixisnimadu aysan sal ku lahayn diinta Islaamka. Qaladna ay tahay inay ciqaab wadareed u mutaan dad muslimiina falal argagixiso oo aan raalli ka ahayn.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay. Kaasina waa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo diyaariyay, usoo jeedinaya halkaad wiin lagala socotaana waa Washington.